Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Tri osobe povređene u Beogradu kada je eksplodirao automobil u pokretu. Predrag Bogićević, osumnjičen za terorizam u Crnoj Gori, ostaje u pritvoru do 20. februara. Apelacioni sud u San Francisku razmatra Trumpovu privremenu zabranu ulaska u SAD za državljane sedam zemalja. Sirija odbacila optužbe Amnesty Internationala o masovnim pogubljenjima. Sutra suvo i hladno do 7 stepeni. U ovoj emisiji slušat ćete. Krajem februara ili početkom marta Srbija očekuje otvaranje novih poglavlja u procesu evropskih integracija nakon što su rešeni nesporazumi sa Prištinom. Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta Srbije.
Ne treba iz toga izvaditi zaključak da je sada na jedan put prebačeno iz prve u četvrtu brzinu i da će kola dalje ići stalno u četvrtoj brzini.
Hoće li vlast nakon odlaska Saše Jankovića pokušati da za novog zaštitnika građana postavi nekoga ko će štititi partijski, a ne javni interes? Novinarka Ruža Ćirković.
Naravno da će vlast želeti da tu postavi nekoga ko će sa njom sarađivati na poželjni način nego što je recimo Janković. Ali ja verujem da u Srbiji deluju jako mnogo te međunarodne organizacije kao što je OEBS i da će one također na izbor vrlo značajno uticati.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Tri osobe su povređene kada je eksplodirao automobil u pokretu u beogradskom naselju Braće Jerković. Vozač automobila je teže povređen, potvrđen u hitnoj pomoći, a dvoje prolaznika je zadobilo lakše povrede. Osim vozila koje je izgorilo, oštećena su još tri okolna vozila. Krajem februara ili početkom marta Srbija očekuje otvaranje novih poglavlja u procesu evropskih integracija. To je lokalnim medijima izjavio šef diplomatije Ivica Dačić. Upitan ima li potvrdu tog datuma, rekao je tako je za sada. Slično očekivanje o tajmingu otvaranja novih poglavlja izrazile su Jadranka Joksimović, ministarka zadužena za evropske integracije, i Tanja Miščević, šefica pregovaračkog tima Srbije. Srpski zvaničnici očekuju da pored poglavlja 26 o obrazovanju i kulturi koje je nedavno odblokirala Hrvatska, budu otvorena još dva, 20 i 29, koja se odnose na industrijsku politiku i preduzetništvo i na Carinsku uniju. Dopisnik Radija Slobodna Evropa iz Brisela, Rikard Džozvijak, iz diplomatskih izvora saznaje da je sigurno otvaranje jednog, ali da nije isključeno ni otvaranje dodatna dva poglavlja.
Situacija je za sada takva da će krajem februara zasigurno biti otvoreno najmanje jedno. To je poglavlje 20 o industrijskoj politici i preduzetništvu. To je dakle sigurno. Moguće je otvaranje poglavlja 26 i 29, ali Evropska unija će vršiti monitoring na terenu da vidi šta će se dešavati u narednim danima i nedeljama kako bi onda odlučila da li da se i ta dva poglavlja otvore.
S obzirom na poznatu činjenicu da je poglavlje 35 o normalizaciji odnosa sa Kosovom alfa i omega evropskih integracija Srbije, što znači da bi zastoj u njemu zakočio otvaranje svih drugih poglavlja, postavlja se pitanje da li je Brisel uprkos tome što je Beograd podigao tenzije sa Prištinom, čiji vrhunac su bili propagandni voz za Mitrovicu i zid u blizini Ibarskog mosta, na neki način nagradio Beograd zato što je posle svega uticao da se taj zid u Severnoj Mitrovici sruši. Džozvijak na to potvrdno odgovara.
The reason for this is obviously that yes, the Mitrovica bridge opening is the thing that pushed this forward.
Otvaranje mosta u Mitrovici je čitav proces otvaranja novih poglavlja ubrzao, ali s obzirom da su odnosi između Beograda i Prištine posljednjih nedelja bili prilično destabilizovani, zvaničnici u Evropskoj uniji žele u narednom periodu da se uvere da je taj razvoj događaja stabilan i da neće biti povratka na staro. Dakle, poglavlje 20 biće sigurno otvoreno, poglavlja 26 i 29 verovatno, ali za sada je to još daleko od izvesnog.
I Mihajlo Crnobrnja, predsjednik Evropskog pokreta Srbije, kaže da je njegov lični utisak da Brisel otvaranjem novih poglavlja nagrađuje Beograd.
Mislim da jeste ovo mali ustupak, odnosno u tom dugom putu koji nas čeka do konačnog zaključenja procesa pregovaranja, bilo je i bit će povremenih kratkih ubrzavanja i usporavanja. Ovo ja mislim da može da se veže za dobru volju koja je pokazana za rešavanje problema voza i zida, ali ne treba iz toga izvaditi zaključak da je sada na jedan put prebačeno iz prve u četvrtu brzinu i da će kola dalje ići stalno u četvrtoj brzini. Mislim da će se vraćati natrag i u prvu i u drugu, ne vjerujem da će ići u rikvert, ali će se vraćati natrag u prvu i u drugu, jer dug je proces pred nama, Evropska unija je pred ozbiljnim problemima i jednostavno nema resurse da istovremeno i ide na proširenje i ono što je konsolidacija onog već postojećeg.
Nakon što su lokalne vlasti u Severnoj Mitrovici uklonile zid u blizini mosta na Ibru koji su same izgradile decembra prošle godine, deluje da se na Kosovu polako stvaraju okolnosti za početak formiranja zajednica opština sa srpskom većinom, što je za srpsku zajednicu već duže vreme glavni prioritet. Iz Prištine, Amra Zajneli.
Zamenik ministra za administraciju lokalne samouprave u vladi Kosova Bajram Gjecej smatra da će postignut dogovor o rušenju zida sa srpskim lokalnim vlastima u Severnoj Mitrovici doprineti poboljšanju odnosa i povratku srpskih predstavnika u institucije. To bi dalje omogućilo početak rada na statutu zajednice. Do sada nije postojala odgovarajuća politička atmosfera za početak rada na tome. Ukoliko se nastavi sa konstruktivnim pristupom koji je postojao po pitanju zida, verujem da postoje šanse da će rad na izradi statuta zajednice početi, kaže on. Gjecej međutim naglašava da bez gašenja svih srpskih struktura na Kosovu nemoguće osposobiti zajednicu. To je i deo briselskog dogovora, dodaje on. Do sada nismo mogli da dobijemo odgovor na to kada će se srpski predstavnici vratiti u institucije. A s druge strane, predsjednik Kancelarije za Kosovo u vladi Srbije Marko Đurić poručio je u Beogradu da zajednicu trebaju da formiraju srpski predstavnici, a ne, kako je rekao, albanski političari.
Upravljački tim zajednice srpskih opština, dakle srpski predstavnici su nadležni za formiranje zajednice srpskih opština. Albanski predstavnici mogu da formiraju zajednicu albanskih opština. Koliko znam, o takva zajednica već i postoji.
Prethodno je za naš program Edita Tahiri, ministarka za dijalog u vladi Kosova, istakla da pošto se situacija u odnosima dve zemlje smiruje, preostaje implementacija sporazuma o uspostavljanju kosovskog pravosuđa na severu zemlje, o energetici, implementacija sporazuma o formiranju zajednice opština sa srpskom većinom. Ubeđena sam da će sva ova tri sporazuma početi da se sprovode u ovoj fazi pošto je ilegalni zid uklonjen i pošto se može primetiti da se Srbija disciplinovala i uverila da mora da deluje u skladu sa dijalogom o normalizaciji odnosa dve države, a ne da deluje suprotno, kazala je Tahiri za naš program. Kosovska opozicija i ove nedelje poručila da neće da odustane od sprečavanja formiranja ove zajednice, na koju gledaju kao na podelu Kosova. Ustavni sud Kosova je prethodno odlučio da dogovoreni principi o zajednici opština sa srpskom većinom na Kosovu nisu u potpunosti usaglašeni sa duhom Ustava, ali bi ugradnja principa u zakonski akt i u statut zajednice trebala biti u skladu sa ustavnim standardima Republike Kosova, na čemu su se sada založili i kosovski rukovodioci. Ono što je zapravo sporno je to što se zajednica ne zasniva na multietničnosti, već pod svojim okriljem okuplja opštine jedne etničke zajednice. Za Radio Slobodne Evrope iz Prištine, Amra Zineli.
Daniel Server, profesor na Univerzitetu Johns Hopkins, za našu rubriku Zašto objašnjava zbog čega američki senat još uvek nije ratifikovao protokol o prijemu Crne Gore u članstvo u NATO-u i šta bi dalje odlaganje ili eventualno blokiranje njenog prijema u alijansu moglo značiti za euroatlantske aspiracije na Zapadnom Balkanu.
There are two senators who have objected to Montenegrin.
Dva senatora su bila protiv crnogorskog članstva, ali njihovi prigovori iskreno nisu utemeljeni na nečemu uvjerljivom. No, zbog procedure, oni su imali mogućnost da sve odgode i to su i učinili. Očekivanje je da će 98 senatora glasati za, ali čak i ako to bude 95, a ne 98, to neće napraviti nikakvu razliku, jer će to opet biti dominantna podrška. Pitanje kada će se to desiti. Ja sigurno ne mogu odgovoriti na to pitanje i nisam siguran da li to iko može, zato što su procedure u Senatu vrlo tajnovite i nejasne i siguran sam da je crnogorska ambasada ovdje u Washingtonu u toku sa tim. Iskreno nisam skoro sa njima razgovarao i ne znam kakav je plan da se Senat pokrene i glasa o ovome. Nije jednostavno neko pitanje dovesti do tačke da se Senat o njemu izjašnjava, ali odlaganje ne znači i poraz. U ovom slučaju sve ukazuje na to da je nadmoćna većina za prijem Crne Gore. Jučer je na sajtu Politico objavljen tekst koji je procurio od savjetnika Bijele kuće za nacionalnu sigurnost, generala Michaela Flynna, u kojem se sugeriše da je i administracija za to. To je vrlo dobra vijest. Šta to znači? To je jako važno. Pobjeda Rusije u ovoj situaciji bi zaista potkopala zapadnu orijentaciju nekoliko zemalja na Balkanu i obeshrabrila bi ljude koji ne bi trebalo da budu obeshrabreni, trebalo bi da budu ohrabreni. Članstvo u NATO-u je praktično postalo stepenica na putu ka članstvu u Evropskoj uniji.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto?
Prelazimo na blok vesti sveta. Agencije su upravo objavile da je rumunska vlada preživjela glasanje o poverenju. Očekujemo više detalja u toku emisije. A apelacioni sud u San Francisco odluku o migracijskoj uredbi predsjednika Donalda Trumpa doneće ove nedelje, najavljeno iz ovog suda. Predstavnici ministarstva pravosuđa morali su da odgovore na oštra pitanja sudija uredbi kojom se zabranjuje ulazak u SAD građanima 7 zemalja iz islamskog sveta, prenosi Mirjana Rake.
Predstavnici ministarstva pravosuđa zatražili su da se ponovno stavi na snagu uredba Donalda Trumpa uz obrazloženje da jedino predsjednik može odlučiti ko može ući u Sjedinjene Američke Države.
Kongres je ekspresno autorizirao predsjednikovu uredbu od 27. januara kojom se suspendira ulazak jednoj kategoriji stranaca.
Rekao je August Flentier, odvjetnik ministarstva pravosuđa, no više od 10 američkih saveznih država kao i stotine tvrtki zatražilo je od suda da odluku stavi izvan snage uz argument da je privremena zabrana izbjeglicama i putnicima iz Irana, Iraka, Sirije, Somalije, Jemena, Libije i Sudana neustavna te da nepopravljivo oštećuje kako državljane tih zemalja tako i tvrtke čiji su uposlenici porijeklom iz tih zemalja. Suci, dvojica imenovani od demokratskog predsjednika i jedan od republikanskog, postavljali su pitanja da li je neko od građana spomenutih država kojemu je odobrena viza počinio kriminalno djelo. Flentier je odgovorio da nije. Sutkinja Michelle Friedland, koju je postavio bivši predsjednik Obama, pitala je da li vlada ima saznanja da je neko od imigranata iz tih država povezan sa terorizmom. Flentier je kazao da su pojedini Somalci u SAD povezani sa terorističkom grupom Al-Shabaab uz podsjećanje da je Obamina administracija 2015. ocijenila da 7 spomenutih država predstavljaju veliki rizik za terorizam jer u njima ili djeluju teroristi ili su sigurna skloništa za teroriste. No na pitanje da li je prijetnja toliko snažna, odgovorio je:
nisam siguran. Posao mi je da u tu opasnost uvjerim sud.
Također su pitali zašto savezne države ne bi smjele podići tužbu u ime svojih građana ili sveučilišta koja su se žalila da se neki studenti nisu mogli vratiti na fakultete. Predstavnicima ministarstva pravosuđa upućena su i pitanja zastupnika dvije države, Washingtona i Minnesota, koji su privremeno blokirale primjenu Trumpove uredbe. Iako je pravna bitka oko Trumpove uredbe u konačnici pitanje o moći predsjednika SAD-a, apelacijski sud zapravo odlučuje da li će podržati odluku suca iz Sjetla koji je privremeno zabranio provedbu Trumpove uredbe. Odluka apelacijskog suda se očekuje tokom tjedna, ali na slučaj može biti uložena žalba, pa bi on mogao završiti na Vrhovnom sudu Sjedinjenih Američkih Država.
Optužbe Organizacije za zaštitu ljudskih prava Amnesty International da je u zatvoru sirijskog režima u posljednjih 5 godina pogubljeno vešanjem 13.000 ljudi su potpuno neistinite, neosnovane i deo su prljave kampanje, saopštilo je Sirijsko ministarstvo pravde. Izveštaj nevladine organizacije pod naslovom Ljudska klanica, masovna vešanja i istrebljenja u zatvoru Saednaja sačinjen je na osnovu svedočenja 84 očevidaca, među kojima ima čuvara, osuđenika i sud. Ruski Leninski lokalni sud odlučio je da je opozicionar Aleksej Navalni kriv za organizovanje krađe tuđe imovine, što prema navodima njegovih advokata znači da neće moći da se kandiduje na narednim predsjedničkim izborima 2018. Navalni, koji je oštar kritičar Kremlja i osnivač Fonda za borbu protiv korupcije, optužen je za krađu imovine iz firme Kirovles, a tužilaštvo je zatražilo kaznu od 5 godina uslovno. Navalni je prvi put osuđen za taj isti predmet, odnosno za krađu 10.000 kubnih metara drva jula 2013. On je tada odveden iz sudske sale na služenje zatvorske kazne, ali je sud dan kasnije preinačio kaznu na uslovnu i novčanu kaznu i oslobodio ga. Vrhovni sud Rusije kasnije je odlučio da se proces na Navaljnom ponovi, što je i učinjeno početkom decembra 2016. Navaljni je u pauzi izricanja presude novinarima rekao da se sadašnja optužnica u potpunosti poklapa sa prethodnom iz 2013. što je, kako je ocenio, govori o samom procesu.
Do sada se može reći da su nova i stara presuda manje više iste, uključujući sve zareze, greške u pravopisu, pa čak i redosled naših svedočenja. Sve je preuzeto iz stare presude. Možete u to da se uverite i sami da će sudija da pročita potpuno istu presudu. To je sjajno i sve govori o ovom suđenju.
Kazna na Valjnom treba da bude izrečena u današnjem nastavku suđenja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Tri osobe povređene u Beogradu kada je eksplodirao automobil u pokretu. Predrag Bogićević, osumnjičen za terorizam u Crnoj Gori, ostaje u pritvoru do 20. februara. Rumunska vlada preživela glasanje o poverenju. Apelacioni sud u San Francisku razmatra Trumpovu privremenu zabranu ulaska u SAD za državljane 7 zemalja. Sirija odbacila optužbe Amnesty Internationala o masovnim pogubljenjima. Sutra suvo i hladno do 7 stepeni. U nastavku emisije podsjećamo, čućete i ovu priču. Hoće li vlast nakon odlaska Saše Jankovića pokušati da za novog zaštitnika građana postavi nekoga ko će štititi partijski, a ne javni interes? Novinarka Ruža Ćirković.
Naravno da će vlast želiti da tu postavi nekoga ko će sa njom sarađivati na poželjni način nego što je recimo Janković. Ali ja verujem da u Srbiji deluju jako mnogo te međunarodne organizacije kao što je OEBS i da će one također na izbor vrlo značajno uticati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predrag Bogićević, predsjednik Ravnogorskog pokreta koga Crna Gora traži zbog sumnje da je učestvovao u planiranju terorističkih akata uoči održavanja parlamentarnih izbora prošle godine u toj državi, ostaće u ekstradicionom pritvoru do 20. februara. Do tada apelacioni sud u Kragujevcu treba da odluči o žalbi koju je na odluku Višeg suda o njegovoj ekstradiciji Crnoj Gori uložio branilac okrivljenog, javlja Branko Vučković.
Bogićevićev branilac Slaviša Brdaković kaže za radio Slobodna Evropa da je Viši sud u Kragujevcu doneo prvostepeno rešenje za određivanje ekstradicije za terorizam u pokušaju, ali ne i za krivično delo učešća u formiranju zločinačkog udruženja, a prema njemu postoji i problem nedostatka dokaza za izručenje.
Prvo, Republika Crna Gora nije dostavila ni jedan jedini dokaz na okolnost da se vidi da je okrivljeni Bogićević preduzeo bilo koju radnju koja mu se stavlja na teren. Ne postoje ni izjave drugih lica koje su učesnici, niti drugi materijalni dokazi. Isključivo postoje akti nadležnih organa tužilaštva, što ne može se uzme kao dokaz za osnovano sumnju, što je uslov za isporuku. Sa druge strane, smatramo da neće da ima dole pravično suđenje, jer je predsjednik Ravnogorskog pokreta u Srbiji, a dole Ravnogorski pokret zabranjen.
Prema podacima Bogićevićevog advokata, aktuelni predsjednik Ravnogorskog pokreta koji je u Srbiji uredno registrovan, do sada nije osuđivan.
I on je otišao u Crnu Goru da vidi, narečeno mu je da će srpski narod da bude ugrožen. On je otišao sam, bez ikakvih ljudi, kako se to navodi u optužnim aktima, sam je otišao da vidi o čemu se radi. I odnosno i vratio iz Crne Gore bez problema.
Predrag Bogićević je uhapšen u Kragujevcu 13. januara po međunarodnoj poternici Crne Gore. Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Vojni sindikat Srbije ocenio je da je interesantno što je vojska Srbije već utvrdila da nema dokaza koji bi potvrdili navode krivične prijave sindikata protiv visokih oficira vojske i to u trenutku kada tužilaštvo još nije ni počelo istragu po toj prijavi. Svaka čast na efikasnosti, šteta što nisu bili ovako efikasni i u aferi helikopter, navodi se u saopštenju Vojnog sindikata Srbije. Ovaj sindikat podnio je krivičnu prijavu protiv jednog brigadnog generala i jednog potpukovnika zbog toga što su, kako je navedeno, zloupotrebili službeni položaj i omogućili ljudima iz kriminogene sredine da koriste strelište i municiju Vojske Srbije. Sednica odbora Agencije za borbu protiv korupcije na kojoj će se razgovarati o izboru direktora trebalo bi da se održi danas. Na konkurs za izbor direktora agencije podneto je ukupno 13 prijava, a jedna je odbačena jer uz nju nisu dostavljeni dokazi o ispunjenju propisanih uslova za izbor. A nakon što je Saša Janković juče podneo ostavku na mesto zaštitnika građana i najavio kandidaturu za predsjednika Srbije, otvoreno je pitanje da li će vlast pokušati da na to mesto dovede ličnost koja će umjesto interesa građana zastupati interes vlasti i trenutno najjače stranke. Aktuelna vlast doživljava nezavisne institucije i princip zakonitosti više kao kozmetički ukras nego kao realnost, kaže Rodoljub Šabić, poverenik za informacije od javnog značaja. On stoga ne veruje da će se vlast u izboru čelnog čovjeka kancelarije ombudsmana rukovoditi principima od opšteg značaja.
Nije naravno realno očekivati da bi parlament, da bi odbor u kome kao i u parlamentu po pravilu vladajuća većina ima predominantan odnos da bi on mogao da optira za nekog ko se dosledno zalaže za ostvarivanje i principa kome se bore. Ako me pitate kako zaštititi, to je dakle u izvesnoj meri moguće, naravno, nekakvim glasom javnosti u meri u kojoj on može da se čuje, ali generalno dakle mi još uvijek imamo, dakle iako smo proklamovali te principe, iako smo možemo uspostaviti te institucije, mi još uvijek imamo mehanizme koji zapravo tu nezavisnost drže pod velikim znakom pitanja.
Novinarka Ruža Ćirković vidi međunarodne institucije kao faktor koji bi mogao da ima svoju ulogu u izboru novog zaštitnika građana. Naša sagovornica ne sumnja ni da će vlast pokušati da progura sebi bliskog kandidata.
Naravno da će vlast želiti da tu postavi nekoga ko će sa njom sarađivati na poželjni način nego što je recimo Janković. Svaka vlast bi to pokušala. Ali ja verujem da u Srbiji deluju jako mnogo te međunarodne organizacije kao što je OEBS i da će one također na izbor vrlo značajno uticati. Sad kako će se oni tu uskladiti ti interesi, vidjet ćemo na kraju po rezultatu.
Podsjetimo, nezavisne kontrolne institucije u više navrata su bile na udaru provladinih medija, ali i samih nosilaca vlasti. Tako su krajem 2016. parlamentarci Srpske napredne stranke pokrenuli pitanje visine plata Saše Jankovića i Rodoljuba Šabića, što su u svom maniru potom pratili tabloidi naklonjeni vlasti. Glas nezavisnih institucija sve teže se čuje u medijima, a izvršna vlast odnosi se nekorektno prema kontrolnim telima, smatra Rodoljub Šabić.
Dakle, neke obaveze, dakle čak striktne zakonske obaveze koje recimo ta vlast ima ili koje parlament ima prema zakonima koji su regulisani rad i status nezavisnih organa ne izvršavaju se. Tipičan primjer su recimo nerazmatranje izveštaja nezavisnih kontrolnih tela, iako bi to trebali da budu, iako je to proklamovano tako, dakle da budu vrlo korisni impulsi za dalje rad, za dalje reforme i slično.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predstavnici četiri religije u Bosni i Hercegovini ovih dana su iz Sarajeva poslali poruku mira naglašavajući da verski poglavari imaju ogromnu ulogu u oslobađanju ljudi od mržnje i nacionalizma. Također, početkom godine počelo je potpisivanje takozvane Sarajevske povelje večnog mira kojom se traži da parlamenti u BiH, Srbiji, Hrvatskoj i Crnoj Gori donesu odluku o pružanju ruke prijateljstva svim ljudima u susjednim zemljama. Iz Sarajeva, Gordana Sandić Hadži Hasanović.
Poglavari Katoličke i Pravoslavne crkve, zatim Islamske i Jevrejske zajednice u Bosni i Hercegovini uputili su poruku mira pored ostalog i zbog toga što su ljudi umorni od negativnih i loših vijesti, izjavio je nadbiskup Vrh Bosanski kardinal Vinko Puljić.
Mi želimo iz vjere koju naučavamo i svjedočimo da pošaljemo poruku mira. To ne znači da ćemo okrenuti svijet, ali slab bio siromašni bez te kapi.
Episkop Zahumsko-Hercegovački i Primorski Grigorije naglašava da je poruka mira odgovor na situaciju u svijetu u kojoj je sve manje mjesta za drugog i drugačijeg.
Ukoliko nastavimo ovim trendom, ne samo mi nego cijeli svijet, trendom egoizma ja bi se usudio reći, onda ćemo shvatiti da nam ne samo ne treba drugi, nego i da mi ne trebamo nikome drugom.
Početkom godine počelo je potpisivanje peticije pod nazivom Sarajevska povelja vječnog mira, koja bi trebala ući u najvažnije dokumente država regije Bosne i Hercegovine, Crne Gore, Hrvatske i Srbije. Inicijatori su novinari Mario Mihaljević iz Zagreba i Senad Hadžifejzović iz Sarajeva, a prvi potpisnik povelje je Mihajlo Radojičić iz Crne Gore. Tokom promocije povelje u Sarajevu Mario Mihaljević je rekao:
nudimo na potpis svim svojim susjedima vječni mir po kome niko više nikada neće moći u međusobni rat pozivati, niti ga prizivati.
Goran Bubalo iz nevladine organizacije Mreža za izgradnju mira kaže kako su to dva velika koraka u prostoru bivše Jugoslavije.
S jedne strane govorimo o naoružavanju, avionima, vozovima, tenkovima, vojnim rokovima. Dakle, imamo te neke vrlo negativne poruke. S druge strane imamo poruke prije svega običnih građana i građanki koji kažu mi nećemo rat, mi hoćemo mir.
Za manje od dvije sedmice Sarajevsku povelju vječnog mira potpisalo je oko 5000 građana. Njeni inicijatori kažu da su očekivali veći odziv, ali da dokument nije dobio adekvatan prostor u medijima regiona jer je većina pod kontrolom vladajućih stranaka koje mirovne inicijative ne smatraju korisnim. Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Gordana Sandić Hadžihasanović.
Josipa Lisac u godini u kojoj obeležava pola veka svoje muzičke karijere. Pred nastup u Beogradu govori u intervju nedelje Radija Slobodna Evropa.
Prvi sam koncert u Beogradu imala 1967. godine u Domu omladine. Imala sam 17 godina. Ja sam došla tam, I can see nobody. I sve se je otvorilo.
Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom.
Pravo da se bude drugačiji. Kako sam ja to sebi tumačila? Ako sam vidjela da jako puno ljudi, znate, ide istim putem, svi, većina njih, skrene lijevo. Joj, mene, pa ja baš ne bi tako više, ja probala skrenuti desno, da vidim kak je tamo. Znate, neko je izuzetno igrana sigurno, boji se promjena, boji se riskirati. A zamislite, život je rizik. Mislim, meni je to sve jako jednostavno.
Intervju nedelje sa Josipom Lisac u programu Radija Slobodna Evropa i na internet stranici slobodnaevropa.org u subotu 11. februara.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Pre podsjećanja na najvažnije vesti, vesti iz Bukurešta. Rumunska vlada, na čijem čelu su socijaldemokrate, preživjela je u nacionalnom parlamentu glasanje o povjerenju. Zahtjev za smjenu vlade podnijela je opozicija iz redova stranaka desnog centra, a prilikom izjašnjavanja poslanici vladajuće koalicije uzdržali su se od glasanja, prenosi Reuters. Podsjetimo, Rumunija se prethodnih dana suočila sa masovnim protestima zbog odluke vlade da ublaži propise o suzbijanju korupcije. I ostale najvažnije vesti. Tri osobe povređene u Beogradu kada je eksplodirao automobil u pokretu. Predrag Bogićević, osumnjičen za terorizam u Crnoj Gori, ostaje u pritvoru do 20. februara. Apelacioni sud u San Francisku razmatra Trumpovu privremenu zabranu ulaska u SAD za državljane 7 zemalja. Sirija odbacila optužbe Amnesty Internationala o masovnim pogubljenjima. Vreme sutra suvo i hladno, temperatura do 7 stepeni. Iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa pozdravljaju vas Ivan Kojić i Ljudmila Cvetković. Slušajte naš regionalni program u 18 sati. U međuvremenu nas pratite na internetu i društvenim mrežama. Prijatno.